Jesus Christ,
Yesu Kristu, mwana wa Mungu, alizaliwa na kufa katika hali ya kipekee. Aliishi na kukua katika hali nyenyekevu bila vitu vya kidunia. Alisema kujihusu mwenyewe, mbweha wana mapango na ndege wangani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Hakuwahi kupokea heshima, usaidizi, utambulizi, wala kutendewa kwa mapendeleo kutoka kwa viongozi wa kisiasa wa dunia, wala kutoka kwa viongozi wa dini wa siku zake, wala hakukaa mbele katika masinagogi. Mahubiri yake yalikuwa rahisi, na hata ingawa watu wengi walimfuata, utumishi wake daima ulijumuisha kubariki watu moja moja. Alitenda miujiza mingi sana miongoni mwa wale waliomkubali kama aliyotumwa na Mungu. Aliwapa mitume wake mamlaka na uwezo kutenda miujiza na kazi kubwa. Lakini hakuwahi kuwapa mamlaka ya kusamehe dhambi. Maadui zake walikasirishwa walipomsikia akisema, enenda zako wala usitende dhambi tena, ama umesamehewa dhambi zako. Haki hiyo ilikuwa ni yake pekee kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, na kwa sababu angelipa dhambi hizo na upatanisho wake. Uwezo wake wa kushinda kifo ulikuwa pia ni nafsi ya kiungu. Yeriko, kiongozi wa mkuu wa sinagogi, alisema kwamba aingie nyumbani kwake kwa kuwa binti yake wa pekee yuko katika mauti, ambaye ni mwana pekee wa umri wa miaka 13. Mfanyakazi yake alikuja kwa Yeriko na kumwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Alipoingia nyumbani, Yesu aliomba kuwa kila mtu atoke nje, na mara moja akichukua kwa mkono alimwambia, yeye inuka. Wakati mwingine alipokuwa safarini kuelekea mjini Nain, alikutana na kikundi cha waombolezaji wakiendelea mahali pa kumzika mfuwa wake. Mjane zaidi ya kuwa na huruma akasimama na kumwambia kijana, inuka. Watu walipoona miujiza huo walisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Muujiza huu ulikuwa wajabu zaidi hata kwa sababu walikuwa wameshatangaza kijana huyu kuwa alikufa na walikuwa njiani kwenda kumzika. Na vijana wawili kufufuliwa, ushahidi wa mamlaka yake na uwezo wa kushinda kifo uliwashangaza waamini na kuwafanya wale waliochukia kuwa na hofu. Mara ya tatu ambapo Yesu alifufua mtu ilikuwa ya ajabu zaidi. Martha, Maria na Lazaro walikuwa wandugu ambao Kristo aliwatembelea mara kwa mara. Watu walipompasha kuwa kifo cha Lazaro, alichukua siku 4 kwenda kwa familia yake. Katika kumfariji Martha, alimshuhudia kwa uwazi, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye anayeniamini mimi, ajapokufa, atakuwa naishi. Mwokozi alipowaambia waombolezaji watoe jiwe kutoka katika kaburi, Martha alimwambia kwa sauti ndogo, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti kwa siku 4. Kisha Yesu akamkumbusha, sikuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Na baada ya kusema hayo, alilia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Na akatoka nje yule aliyekufa. Baada ya siku 4 za Lazaro kaburini, maadui wa mwana wa Mungu walikabiliwa na ushahidi ambao hawangekana. Hawakuweza kupuuza au kudharau ama kubadilisha ili kupotosha. Na wakati wakachukua busara na kwa nia mbaya, tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Baadaye Kristo aliye hai alisherekea katika Yerusalemu akiwa na mitume wake karamu ya mwisho ya Pasaka. Akaanzisha ibada ya sakramenti na kuwapa amri kupendana kwa kutumikiana kwa dhati. Baada ya hapo, kwa maonyesho makuu ya upendo wake kwa mwanadamu, na akitenda kulingana na matakwa yake mwenyewe, alitembea kwa ujasiri na uamuzi kukabiliana na majaribu yake magumu. Katika bustani ya Gethsemane, akiwa peke yake kabisa, aliteseka kwa uchungu mwingi sana, damu ikitiririka kutoka katika kila kinyweleo. Akiwa amemtii kabisa Baba yake, alilipa dhambi zetu na pia alichukua juu yake magonjwa yetu na mateso yetu, ili kwamba ajue jinsi ya kutusaidia. Tuna mzigo mkubwa wa madeni kwake na kwa Baba yetu wa mbinguni. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee, kutoka kwa Adam mpaka kwa mtu wa mwisho. Wakati mateso yalipopitia Gethsemane kukamilika, alijitolea mwenyewe kwa maadui zake. Akiwa amesalitiwa na mmoja wa watu wake, alihukumiwa kwa haraka kwa njia iliyokuwa si ya haki na isiyofuata sheria. Katika majaribu hayo ile siku ile, walikuwa na chuki na haja kuu ya kulipiza kisasi, kwa sababu walishuhudia kwa kuwa mwana wa Mungu. Maadui zake walipanga na Pilate kumhukumu. Ili kutekeleza mpango huo, walibadilisha shaka kutoka mashtaka ya kufuru na kuwa wasivyo. Kikatili zaidi, kikejeli zaidi, na taji la miba, kupigwa kwake na uchungu, na uchungu wa muda mrefu wa kusulubiwa kwake hadharani, zilikuwa zote ni onyo kwa watu wote ambao wangethubutu kujitangaza kuwa wanafunzi wake. Katika kila wakati wa mateso yake, mkombozi wa dunia alionyesha kujizuia kwa kipekee. Yeye daima alifikiria juu ya kuwabariki wengine kwa wema na huruma. Alimsihi Yohana kutunza mama yake Mariamu. Alimwomba Baba yake wa mbinguni awasamehe waliokuwa wanamuua, ambaye walisulubisha. Kazi yake duniani ilipokamilika, roho yake, aliweka roho yake kwa Mungu kupunguza kupumua mara mwisho. Mwili wa Kristo ulipelekwa kaburini na kubakia huko siku tatu bila kuharibika. Wakati wanafunzi wake walikuwa wakiteseka kutokana na huzuni, kuvunjika moyo na kutokuwa na uhakika, Mwokozi wetu, katika uamuzi mwingine wa mpango mtukufu wa Baba yetu, alipanua huduma yake katika njia mpya. Katika kipindi kifupi cha siku tatu, yeye alifanya kazi bila kuchoka kuandaa kazi kubwa ya uokovu miongoni mwa wafu. Siku hizo zilikuwa baadhi ya siku zilizojazwa tumaini kwa ajili ya familia ya Mungu. Wakati wa ziara hiyo, aliwapanga wafuasi wake waaminifu ili wawezeshe kubeba bahari njema ya ukombozi kwa wale ambao katika maisha haya hawakujua mpango wa utukufu, ama ambao waliukataa. Sasa wangeweza kuwa na nafasi ya kuwa huru kutokana na utumwa wao na kukombolewa na Mungu wao walio hai na wafu. Kazi yake ilipokamilika katika ulimwengu wa kiroho, alirudi duniani kuunganisha roho yake na mwili wake milele. Hata kama alikuwa aonyesha kikamilifu nguvu zake juu ya kifo, hadithi za maandiko ya kale, yeye alifufua kabla ya ufufuo wake, zinaonyesha kwamba wao walikuwa tu wanarudi katika maisha ambayo yalikuwa kijiujiza yamerudishwa. Wangeweza bado kufa. Kristo alikuwa wa kwanza kufufuka na kamwe kutokufa tena, milele kuwa na mwili kamilifu. Katika hali yake ya kufufuka, alimtokea Mariamu, ambaye mara tu alipomtambua alianza kumwabudu mkombozi wetu. Kwa huruma kubwa, alimuonya kuhusu hali yake mpya na utukufu: usiniguse, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kutoka toa ushuhuda wa zaidi kwamba huduma yake katika ulimwengu wa kiroho ilikuwa ya kweli na kamilifu. Baadaye, akitumia maneno yaliyothibitisha ukweli wa ufufuo wake, alisema, nitapaa kwenda kwa Baba yangu, nanyi ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Baada ya kwenda kwa Baba yake, alirudi tena na kwa kutokea mitume wake, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale mitume wakafurahia walipomwona Bwana. Ninashuhudia kwamba Kristo atarudi kwa njia tofauti sana na ujio wake wa kwanza. Atakuja kwa nguvu nyingi na utukufu, na wote walio wema na waaminifu. Atakuja kama mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana, kama Mungu wa amani, Masihi aliyeahidiwa, mwokozi na mkombozi, kwa hukumu walio hai na wafu. Nasihi kwamba tuwe wa kustahiki kuishi pamoja naye, kwamba tupate kumtumikia kwa furaha na kujitolea na kuweka kwa kamilifu wetu mpaka mwisho, katika jina la Yesu Kristo, amina.